Hoxe imos presentar unha das novidades estrela, diría eu, das actuacións que levamos a cabo no cemiterio para dalo a coñecer e potencialo como un recurso máis non só patrimonial, tamén turístico e como un recurso histórico do noso concello e da nosa cidade. Trátase do tour virtual, que é unha forma novidosa de coñecer o cemiterio sen ter que achegarnos ata el. O longo, dende a propia páxina do cemiterio, cemiterio.lugo.gal, poderemos visitar sen ter que estar físicamente no cemiterio todos aqueles espacios e rincóns que forman parte del e que moitas persoas seguramente xa o coñecen e outras moitas pois o poderán facer dunha forma o máis cómoda posible.